This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Gepleýär adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 3-nji oktýabry hepdäniň duşanma güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolan. Olar bilen size men Sehra tanıştıryan. Owan resmileri Taliban hereketinin sövüşçülerinin yurdun demiradığınakı Gunnus şehrinde utkoşuklu hücumlara başlandığını ve gün ortada bir etrafı ele geçirendiğini aydiyaları. 3. oktyabrda dağdan sövüşçüler Gunnus'un 4 tarafından hücüme başladılar. Bunun neticesinde hükümet güçlerle sövüşçülerin arasında güçlü çaknışıklar oldu. Vakada ağzından bir polisi ofiseri öldü ve başladı 4 sansı yaralarını deyip Owan sahanın İçeri İşler Ministerliği haber veriyor. Gunnus polisiýasynyň koordinasiýa bürosynyň başlygy Muhammedullah Bahech töwüşçüleriň ýa-da serpikdirlendigini emma çaknyşyklaryň şäheriň çetinde henüz hem dowam edýändigini aýtdy. Ukrainalı jurnalist çalçılık ayıplamaları bilen Orsetin tutsakhanasında saklanyar. Orsetin Federal Hopsuzluk Kulluğunun resmilerinin 3. oktyabrda beren maglumatına göre Roman Sushchenko 30. sentyabrda Moskvada tutsak edildi. Federal Hopsuzluk Kulluğu Sushchenko'nun Ukrainanın Harva Anto Kulluğunun polkovnigidini hem de Orsetin yaraglı güçlerinden ve Milli Gvardiyasından gizliğin maglumatları yığınayandığını öne sürdü. Bu aralıkta Moskvanın Lefortova etrap sudu Sushchenko'nun 2 ay deslapkı tutsakhanada saklanmalı varada karar çıkardı. Havarçinin işleyen kampanyası Ukre Inform Sushchenko'nun dinç alış üçün Moskva barındığını aytdı. Şeylede havar agentliği düğü Parijde yerleşen havarçığa karşı yön köleyen ayıplamalar Orsetin Ukrayin rayatlarına karşı amala aşırayan bir kanun hareketlerinin yeni bir dili pasiyetlendirilip bilinirdiydi. Sushchenko'nun aklavçısı Mark Fagan öz müştörsünün çalçılık agentlikleri bilen hiçili ilteşiğinin yokluğunu aytdı. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yığınında Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov Nevit Gaz ve Neviti qaytadan işlemek puğda oyunçu Türkmen Katar hizmetdaşlığını ösürmek perspektivalarına ünsü çekti. Duşanma günü Türkmenistan'ın resmi metbuatında berilen maglumatta Prezident Berdimuhammedov'un Katar'ın Nevit Gaz puğdağının tecrübelerini öğrenmenin zerurluğunu nıhtap Türkmen delegasiyasını Doha uğratmak varada buyruk berendigi aydylýar. Emma azalyan bu delegasiýanyň haçan Katara uğrajakdygy barada anyk maglumat berilmeýär. Şu ýylyň aprel aýynda Prezident Berdimuhammedow Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygy Jawan bin Hamad Al-Tamini kabul edip Katarın işewir toparlaryny tebigi gady gaýtadan işlemek baradaky bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşma, şeýlede Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan halkara gady geçirjisini gurmak goýunça taslamanyň guruluşyna gatnaşmaga çağırypdy. Şonu Türkmen metbuatında Katarın Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň topuk proýektine gatnaşmak baradaky çağırış bilen bağlı reaksiyası varıdı, hiç ürdat aydılmandı. Rio'daki Paralimpi oyunlarının açılış davarasında Rus baydağını götürüp yürüyüşe katnaşan Belarus'un Sport Ministerliğinin resmisine Orsiyet'te kvartiri berler. Orsiyet'in Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova 2. oktyabrda Facebook sosyal ulumundaki sahipada adı aydınlaştırılmayan biznesmenin Andrei Fomachkin'e eden işi üçün şahsı soğuğu tökmünde kvartiri berecektiğini yazdı. Kvartiranın nerede yerleşendiği varada anık maglumat berilmeyer. Emma Zaharova Fomachkin'in öz soğudunu alma üçün Moskva gelendiğini yazdı. 7. sentyabrda Brazilya'da geçirilen Paralimpi oyunlarının açılış davarasında Fomachkin Rus baydağını götürüp yürüyüşe katnaşan son Halkara Paralimpi Komiteti onu oyunlardan çıkarıptı. 2016-njy ýylyň fiziologiýa ýa-da medisina boýunça Nobel bayrağı autofragi üçin mehanizmlaryň üstüne açan Ýapon alimi Yoshinori Ohsuma beriler. Stockholm'ın Karolinska Institutu bu baradaky kararı 3-nji oktýabrda mälim edip, Ohsuminiň açyşlarynyň köp fiziologik prosesi düşünmäge ýol açandygyny aýtdy. Şwetsiýanyň Stockholm şäherindäki Karolinska Institutu her ýyl ilkinji bolup medisina boýunça Nobel bayrağyny ýa-da ýylan edýär. 6 tany Nobel bayrağının yengicilerine cemi 8 milyon şüvet krona, yani 930 min Amerikan doları möçerinde pul soğudu hem berliyar. Nobel bayrağının beyleki uğurları önce yengicilerinin şöyptenin devamında ıglan edilmeyini arışılıyar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň dışary işler ministrligi Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasynyň ulaşyklar boýunça öz borçnamalaryny ýerine ýetirmeýänligini aladalanma bildirdi. Dışary işler ministrliginiň metbuat düşen ýaýradan resmi maglumatyna görä 30-njy sentýabrda türkmen hökümet agdarlarynyň we Türkmenistana sapar eden Belarusyň vitse-premýeri Kalininiň baş tutanlygyndaky delegasiýanyň arasynda geçirilen gepleşikleriň dowamında tarap bu meseleni maslahat edipdir. Belarusyň Belgorhimprom kompaniýasy Türkmenistanyň garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşyny alyp barýar. Türkmen mediýasynda çap bolan resmi maglumatda türkmen tarapynyň Belarus tarapynyň öz üstüne alan borçnamalaryny berjä etmezliginiň dowam etdirýänligi sebäpli